Šrimad Bhagavatam 7. spev 7. poglavje tekst 34. Nishamya karmani gunan atulyan viryani lila tanubi kritani yadati harshot pulakashru gadgadam Protkanta udgayati rauti nrityati
Nishamya
Nishamya
Hearing.
Karmani
Transcendental activities.
Gunan.
Spiritual qualities.
Oh, yeah.
That's
going to show prvé. Neobičným, koje si nemogu vidjeti kod običnih osoba. Atuljan. Neobičnim.
Virjani.
Veoma moćnim. Lila tanubi. Različitim oblicima zabava. Kritani. Vrši. Jada. Kada. Atiharša. Iz velike radosti. Utpulaka. Ježeni kože. Ašru. Suze u očima. Gadgadam. Drhtavi glas. Protkanta. Nasao glas. Udgajati. Glasno peva. Rauti. Cries, plače, nrijati, pliše. Prevod in komentar Šrila Prabhupada ki jaj. Onaj ko je utemeljen u predanom služenju sigurno vlada svojim čulima i zato je oslobođen. Kada takva oslobođena osoba, čisti bhakta, čuje o transcendentalnim odlikama i delatnostima gospodinovih inkarnacija koje se pojavljuju da bi provodile različite zabave. Njena koža se ježi, suze liju iz njenih očiju, a njen glas drhti u duhovnoj spoznaji. Ponekad slobodno pleše, ponekad glasno peva, a ponekad plače. Tako izražava svoju transcendentalnu radost. Smisao. Gospodinove delatnosti su neobične. Naprimjer, kada se pojavio kao gospodin Ramachandra, izvršio je takva neobična dela, kao što je premošćivanje okeana. Slično tome, kada se gospodin Krišna pojavio, podigao je brdo Govardanu, kada je imao samo 7 godina. To su neobična dela. Budale i nitkovi koji nisu utemeljeni na transcendentalnom nivou smatraju gospodinova neobična dela mitološkim. Ali kada čisti bhakta, oslobođena osoba, čuje o njima, odmah ga obuzima zanos i ispoljava simptome pevanja, plesanja i glasnog, radosnog klicanja. To je razlika između bhakte i abhakte. Kada bhakta postane kao osoba koja progoni duh, smeje se i glasno peva u gospodinovim odlikama, ponekad sedi u meditaciji i odaje poštovanje svakom živom biću, smatrajući ga gospodinovim bhaktom, neprestano teško dišući, ne obraća pažnju na društvena pravila ponašanja i glasno peva poput ljudaka, Hare Krishna, Hare Krishna, o moj gospodine, o gospodaru univerzumu. Smisao. Kada bhakta peva gospodinovo sveto ime un za nosu, nema reći za spolješne društvene običaje, trebamo shvatiti da je Atma Mati, drugim rečima, njegova svesnost je usmjerena ka svevišnoj božanskoj ličnosti.
Pošto neprestano misli na gospodinove zabave i pošto su njegov um i telo poprimili duhovne odlike, bhakta se tada oslobađa sve materijalne zagađenosti. Zbog njegovog intenzivnog predanog služenja, njegovo se neznanje materijalne svjesnosti i sve vrste materijalnih želja bivaju potpuno spaljeni u pepeo. To je stadijum u kome dostiže utočište gospodinovih lotosovih stopala. Smisao. Kada se bhakta potpuno pročisti, postaje anjabilašita šunija. Drugim rečima, sve njegove materijalne želje bivaju spaljene u pepeo i nestaju, a on se utemeljuje u svom položaju gospodinovog sluge, prijatelja, majke ili ljubavnice. Pošto neprestano misli na taj način, njegovo sadašnje materijalno telo i um bivaju potpuno poduhovljeni, a potrebe materijalnog tela potpuno iščezavaju. Kada se gvozdena šipka stavi u vatru, postaje sve više užarena. I kada postane potpuno užarena, nije više gvozdena šipka, već vatra. Slično tome, kada bhakta neprestano predano služi i misli na gospodina u svojoj izvornoj svjesnosti Krišne, više ne vrši materijalne delatnosti jer je njegovo telo produhovljeno. Napredak u svjesnosti Krišne je veoma moćan i zato tako bhakta čak i tokom ovog života dostiže utočište gospodinovih lotosovih stopala. To transcendentalno zanosno stanje bhakta je potpuno ispolio Šri Čajtanja Mahaprabhu. U vezi s tim, Šrila Madhvacharya piše sljedeće. Tad bhava bhava tatyata svarupam bhakti kechit bhakta vinrityanti gayanti cha yathepsitam kechit tushnim japantyeva kechit Šobhaja karinaha. Ekstatično stanje predanog služenja je potpuno ispolio Šri Čajtanja Mahaprabhu, koji je ponekad plesao, ponekad plakao, ponekad pevao, ponekad čutao, a ponekad pevao gospodinovo sveto ime. To je savršenstvo duhovnog postojanja. Primjer tu kaj će daš železova ogen, potem železo postaje vse bolj vroče in po nekem času postane tako kot ogen, enako ognu. Zato druženje s Krišno nas poduhovi oziroma poduhovi vse. Toliko kolikor se mi družimo s Krišno, kolikokrat se spomnimo Krišne in v kakšne, in do kakšne globine se mi absorbiramo v Krišni. Celotna ideja zavisti Krišne je nekako se moramo vedno spomniti Krišne in ga nikoli ne pozabiti. Vsa pravila, ki bi jih morali slediti, in tiste, česar ne bi smeli početi, bomo avtomatsko sledili. In kako se spomniti Krišne? No, to je poslušanje. Ko poslušamo, če poslušamo iz pravega vira, s pravo zavestjo, potem se bomo nekaj zapomnili. Če se ničesar ne zapomnimo, potem niste dobro poslušali. Niste poslušali s pozornostjo. Če jaz rečem, da je 100.000 evrov zakopanih v tej stavbi, in če vam povem, tisti, ki ga prvi dobi, ga bo ponudil božanstvom, potem bom verjetno dosegel pozornost vseh vas. Saj, povedal sem nekaj pomembnega. Če pa rečem, Krišna je v vašem srcu in vam bo povedal, kako ga najdete, potem boste mislili, pa to ni nič takega. To je stara, nova stara informacija. Zato, ker mi ne razumemo vrednost Krišne. Mi ne razumemo vrednost Krišne, razumemo pa vrednost denarja 100.000. Kaj ne storim s Krišno? Kaj naj storim, če postanem zavesten Krišne? Se bo moral odpovedati vsemu, kar želim sedaj. Zato je zavest Krišne postopni proces in je prostovolen. Na začetku procesa na začetku imamo vero. Torej, nekaj moramo imeti radi v zvezi s Krišno. Potem se družimo z baktami in to druženje ne bi bilo na bila sadu sanga pravo druženje. Ugotoviti moramo, kako dobiti več izkušen v zavesti Krišne. Razumevanje Krišne, naš odnos s Krišno in potem delovati v skladu s tem odnosom. In ko mi delujemo v skladu z našim odnosom, potem bomo slavili Krišno. Slaviti Krišno pomeni, da mi dovolimo Krišni, da mi postanemo Krišno instrument v rokah Krišne. Če mi delujemo z lažnega ega in če se mi vzamemo zasluge za to, kar storimo, potem, če delamo prav, je to milost, če ne delamo prav, pomislimo, da je to Krišna kriv. Mi ne sprejmemo slabega, vzamemo pa kredit, ker naredimo dobro. In se potrepljamo po ramenu. Dobro delo se upravlja, prebu. Kar nadaljuj tako. Mi ne razumemo, da je duhovna energija, ki opravlja dejanja. In bolj, ko mi dopustimo duhovni energiji, da to telo, um in zaposli v službi Krišne, potem bo rezultat, da se bomo mi odvezali od iluzorne koncepcije življenja. In tako ne bomo mislili, da smo mi tisti, ki se zaslužimo. Drugače pa bomo obstali na določenem mestu danega služenja. Na mestu, da bi videli Krišno povsod, bomo videli naše aktivnosti povsod. To je moj bakta, to je moje. In ko vidimo sebe povsod in vse vidi v njem, Krišna ni nikoli izgubljen v njem. Na stopni Anartha Nivritti tu obstajajo različne stopne, kot je Aništita Bhajana Kriya. Tu smo mi ponosni na vse to, kar počnemo v zavesti Krišne. Torej, prisoten je ponos. Ne moremo razumeti, joj, kako sem velik, kako sem dober. Krišna me ne razume popolno. Potem je Ganatarala. Včasih smo entuzijastično vključeni v dano služenje, včasih pa smo ne tako entuzijastični, oziroma ravno obratno. Gremo na internet in potem iščemo strani, da ugotovimo, kaj resnično se dogaja na tem svetu. In potem je tu Vyuga Vikalpa, to je mentalna spekulacija, Vinshaya Sangara, to je vojna proti čutnemu uživanju, zadovoljanju čutil. Poskušamo se odpovedati in bolj, ko se poskušamo odvezati od stvari, bolj se navezujemo na njih. Ne bom mislil na ženske več, na to žensko, na ne bom mislil na žensko, na to žensko, na drugo žensko, na tretjo žensko. Ne bom mislil na, še, na moje bivše punce. Ne bom mislil na nobeno punco več. In tako stalno mislimo na punce. Temu se reče vojna proti zadovoljevanju čutil. Bolj, ko se poskušamo odvezati od določenih stvari, bolj mislimo na njih. Odpovedal se bom jedenju. Zdaj bom postil na vsak ekadaši popolnoma. In potem bom mislil, oj, samo še dva dni do ekadaši, stradal bom za ekadaši, zakaj sem to rekel. In tako bom, spet ekadaši, spet bom mogel postiti. Torej, tako cel teden meditiramo na ekadaši in tako smo stalno v strahu. Spet ne bom smel jesti. Brez hrane bom na ekadaši. Zakaj sem rekel, da ne bom jedel? Naslednja stopnja vijuga vikalpa. To je pretirana spekulacija. Ogromno planiramo. Tako veliko planiramo, kako bomo, se bomo odvezali od stvari, ampak ne mislimo pa na Krišno. Odpovedal se bom vsemu, šel bomo v Vrindavan in naredil uspeh iz svojega življenja. Ampak še prej moram kupiti karto za avion. Mogoče se moram poročiti in dobiti dobro ženo. Mogoče bo moja žena zbrala denar in skupaj bo odšla v Vrindavan. Ampak če grem tja, še vedno moram zaslužiti denar, torej mogoče se moram poročiti. Mogoče moram najti bogato ženo. In potem bo srečno živela v Vrindavanu. Jedla prasadom v Vrindavanu. In odšla k Krišni nazaj. In tako stalno premišljamo, kako se bomo odpovedali stvarem, ampak nikoli se resnično ne odločimo, kaj moramo storiti. Ne mislimo na Krišno, ne mislimo o službi na Krišno, mislimo samo o tem, kako se odvezati v stvari. Tako praktično samo zapravljamo čas z mentalno špekulacijo. Um mi vedno želi dati neko novo stvar. No, naj se odpovem in izboljšam svojo sadano. Ta teden bom začel obstajati ob 2 zjutraj. To nema veš, to nema veš. Onda kad ću ustati ujutro, sad ću ustati u 2 ujutro i svima ću kazati, Prebu, od sad naprijed, ustajem u 2 ujutro i svi će kazati, žaje. Imam neku dobru novicu za vas. No, danas jutro sam ustao u 2:15 minut. Naslednji dan. Spet imam dobru novicu za vas. Ni tako dobro kot včeraj, ampak danes sem ustal ob 2:30. Naslednji dan u 3 ujutro ustao, ostanem u 3 zjutraj. Naslednji dan. Naslednji dan nije mi bilo ni na mangli i pitaju me gdje si bio. A, nisam mogao da ustanem. Tako, ne moram slediti sadane. In šele ko lahko ustanemo vsako jutro na mangal arati. In ko spet pridem na mangal, so vsi veseli, dvignem roke in spet sem tukaj, super. In vsi mislijo, on je najbolj reguliran bakta, on je čisti bakta. Mogoče celo Brahma in Shiva prijete, da ga vidite vsak dan. Temu se reče Gana Ranga Tarangini. Ranga Rangini. Majhen napredek Mi mehno malo napredujemo v danem služenju in mislimo, kako veliki smo, kako smo dobri, kako čudoviti smo. Prvopad je rekel, da v odsotnosti velikega drevesa, potem grmičev izgleda zelo veliko, ampak vsaj grmičev je izgleda veliko, ampak mi ne vidimo visokega drevesa zraven. Torej, če ni naprednih bakt ob nas, ki so bolj napredni kot mi, ampak tako mi ne moremo razumeti, kaj čisto dano služenje je. Naslednje je Aništita Bhajana Kriya. In nato pride na vrsto Anartha Nivritti. Ko se osvobodimo žalitev svetemu imenu, druge ovire, kot so naprimer žalitve pri čaščenju božanstvu, žalitve svetemu mestu, potem reakcije na naše nepravilna dejanja v preteklosti, ko se jih osvobodimo vsega tega, ampak šele ko se osvobodimo žalitev svetemu imenu, to nas pripelje do nivoja, ko dobimo dejansko okus in da nismo več navezani na materialne koncepcije življenja. Tako naša navezanost na telesni nivo, kot je jaz sem Tarzan, ona je Jane. Jaz sem Mickey Mouse, ona je Minnie Mouse, Minnie Miška. Jaz sem Romeo, ona je Julia. Temu se moramo odpovedati, to je navez. In edino možno je tako, da dobimo višji okus, to je sadhana bhakti. Kot sem prej omenil, vsak bi do tega trenutka že moral vedeti, kaj je prva kvaliteta sadhana bhakti. Klešagni.
Burnt.
You get burnt. To pomeni, da vse nevšečnosti se omaknejo stran. Šubada. In kakšne so kvalitete vse ugodnosti? Vse. Tako dobimo višji okus. To je boljše kot katerikoli materialni okus, kot katerikoli čutno uživanje v materialnem svetu. In je tako ugodno za vse. Tako dobimo vse dobre kvalitete. Torej, mi dobimo višji okus in ko mi občutimo ta višji okus, potem razumemo, kakšna je vrednost petja svetega imena. Različne misli, različne koncepcije. Ne moremo razumeti, ker ne mantramo čisto, ne moremo razumeti, kaj pomeni vrednost čistega mantranja. Ampak, če mi mantramo, pravzaprav mi lahko kultiviramo nečisto dano služenje, ampak v vsakem primeru moramo dobiti višji okus. Brez višjega okusa moramo imeti nek drug okus. In na karkoli mislimo, na karkoli nas um ponese, to bomo občutili, ker mi moramo imeti določena izkustva. Zato, ko mi izvajamo redno sadhana bhakti in poskušamo zavedno in s pozornostjo peti sveto ime, potem bomo duhovno napredovali in zdaj imamo veliko priložnost, da pridemo do nivoja nište in da nas ne bodo morili tako veliko misli, lahko čisto pojemo sveto ime in dobiti izkustvo v zavesti Krišne. lahko pa vse bolj postanemo pozorni na, na naše strahove, na naše jezo, strah. In tako postajajo te stvari celo vse močnejše. Šele ko se mi lahko postanemo celo nori, tako se močno se navežemo na določene objekte čutnega uživanja. Naši možgani so pravzaprav tako raztreščeni na čutno uživanje, da se pravzaprav niti na maja ne moremo skoncentrirati. Namesto bi, da bi se spomnili Krišne, se vedno spominjamo nekih romantičnih razmerij v materialnem življenju, vse, kar sem počel. Pravzaprav se mi se spomnimo dejansko našega celotnega obstoja v materialnem svetu, če ne mantramo pozorno. Pravzaprav lahko ponovno pišemo test iz prvega razreda in vse bomo spomnili, kaj smo pisali v prvem razredu. Šele ko pojemo s pozornostjo, pridemo do nivoja ništa. In na nivoju ništa ni zaspanosti, ni distrakcije, ni okusa za materialne stvari. In dejansko se lahko skoncentriramo. In ko napredujemo, pridemo do stopnje ruči, ko vse postane zelo ugodno, prijetno. Pomeni, da vsa čutila so prežeta čutila se prečistijo in vse postane tako imenovano krišnaizirano, povezano s Krišno. In ko se to tisočkrat poveča, pridemo do stopnje asakti. Ko smo tako ekstatični, tako zaljubljeni v Krišno, čutimo toliko zadovoljstva, ko mislimo na Krišno, vse v povezavi s Krišno, njegovo ime, misli, zabave, njegove zabave, dejanja, dejansko ne moremo živeti, ne da mislimo na Krišno. In ko to pomožimo tisočkrat, pridemo do nivoja bave. To je samo en žarek, tamo je samo en žarek preme. In na tem nivoju se srce topi. In mi dobimo direktno percepcijo Krišne, v trenutkih dobimo direktno percepcijo Krišne. Krišna pride in se nas dotakne. In na tem nivoju mi skoraj postanemo zavestni Krišne. In ko pridemo stopne prema o Vibave, Anubave, Satvika Bave, Vyabhichari Bave in Stai Bave, ko se ocean združi z valovi in ko se vse te različne vrste bave združijo, pridemo na nivo rase. Dobimo ras. In na tej stopni lahko razumemo našo duhovno identiteto. Mi se zavedamo, mi se zbudimo pravzaprav. In vstopimo v duhovno zavest. In na tej stopni ni možnosti, da bi ponovno padli v majo. Duhovno življenje je tako ljubeče, tako prijetno, ko smo v večnem telesu, da niti ne pomislimo, da bi ponovno šli v začasno telo. Torej, Baba je en žarek v premi. In ko to milijonkrat pomnožimo, potem pridemo do nivoja ljubezni, do Krišne, ki se imenuje prema. In začne se naše dejansko življenje. Prema je stop, prema se povečuje do nivoja snehe, mane, rage, anurage, bave, mahabave. In potem šele mi vstopimo do različnih odnosov s Krišno, pridemo do različnih odnosov s Krišno. Torej, če mislimo, da smo razumeli zavest Krišne, potem ponovno poskusite. Ugibajte ponovno. Prahlad Maharaj, ki je imel demone za svoje sošolce, no, oni saj se želijo postati bakte. No, nekaj vprašanj. Torej, brati, moramo Šrimad Bhagavatam in prakticirati v dano služenje, tako da bomo izkusili kakšne stvari v zavesti Krišne. In da bomo lahko našim demonskim sošolcem povedali te stvari.
Okay, thank you very much.